Gaur egun elikagaien sauketea da gizarteak daukan erronka handienetako bat. Janaria alperrik galtzeak ez dauka bakarrik ondorio ekonomikoa. Ingurumenari eta gizarteari be eragiten dutzo zuzenean. Elika Fundazioak argitaratu barri dau 2026ko Euskadiko elikagaien kateko sauketaren analisia. Eta datuek erakusten dabe aurrerapen batzuk egon dirala, baina ondino be lan handia dagoala egiteko. Gai honen inguruan berba egiteko geugaz daukagu Arantza Madariaga Elika Fundazioko zuzendaria. Arantza, egunon.
Bai, egunon.
Bueno, lehenengo eta behin, azalduko zeuzkigu zeri esaten jakon elikagaien sauketea eta zergaitik dan arazo larria?
Bueno, azkenean, sauketaren konzeptua, ez da erreza, definitzeko, horbe beti dago iritzi desberdina, baina bentzet izaten da, elikagai horrek sortu diranak pertsonentzako, pertsonak elikatzeko, azkenean horretara ez diranien bideratzen. Ordunzuk elikagai bat ez bada izaten pertsona bat elikatzeko, alperri galtzea da, edo desperdizio moduan, edo sauketa moduan, konsideratzen da edo pentsatzen da. Hori da, ez erabiltzea azkenean sortu dan gauzarako, ez da, pertsonak elikatzeko.
Esan dugunez, Elika Fundazioak Euskal Elikadura Kateko elikagai sauketaren bigarren diagnostikoa egin dau. Aurrenekoa, lehenengoa, noiz egin zan?
2022an argitaratu zan, bueno, egin bak dizu lana egiten da arinako urteetan, baina, argitaratu 2022an, eta gomentaren du, lau urte pasa inguruan beste bat egingo gendula, eta horregaitik 2026an, lau urte pasauta gero, beste bat bigarrena argitu dugu.
Eta, txosten honek, zeintzuk ondorien nagusi izten dauze agerian?
Bueno, lehen komentada moduan, azkenean aldaketak ez dira izan asko, itxigora bera, datu orokorrak parekoak dira, baina egia da, katearen barruan bai ikusi dira labe bai aldaketak, ez da, adibidez, etxeetako kasuan, etxeak orain dino, eguneko 50 suposatzen dabe, 7 gitxiago oindala, oindala lagurte, baino, baina, guretzako bajatzea eta ona da, eta nik suposatzen dope bai, gero eta gehiago familiak konsienteagoa dira, garestia dira elikagaiak, garestitu egin dira bebai urte honetan, eta hori bebai suposatzen do gero nabarituko dala prezizio gehiago edo gehiago bentzet kontuan eukiteka salperri galtzeko, eta nint bentzete dote joera hori ikusten dala gure analizi honetan. Eta beste alde batetik bebai azpimagarratzeko da, eraldaketa arloan edo eraldatze arloan transformazioan bentzet hor ikusi dugu aldaketa handia dala, ze asko bajatu da konparatuta orain dela 4 urte. Azkenean enpresak kontuan eukidabe lehen gaiak eta erabiltzen dabezenak aldan neurrian egin behar dirala eta normaltasun baten egon diran prozeso batzu soberakina botatzea edo beste toki batzuetara eroatea edo animalien elikadurarako edo transformatzeko eroatea ez dala erakargarria ekonomikoki eta eurek bebai euren prozeso zuen barruen sartu da bebe bai bere erabilera hori. Eta hori ikusten da, aldaketa handia dala, ze gutxitxu da euneko 70 baten. Hori, guretzako notizi ona da, ze azkenean bebai, enpresa bebai begiratu behar dabe alde ekonomikoa, eta ikusten da zelan, bentset, kontzientzia gehiago dauan, eta bebai topada biela bebai beste modu bat, produktuak edo bentzete lehengai horrei ba bizia luzatzeko, ezta? Ez botatzeko ja normaltasun baten moduan egondan moduan orain arte, ezta? Ze suposatzen da ba merma batzuk eta galera batzuk egon behar dirala holan izan dalako beti, baina bueno, konsienteagoa dira, ba hori dana ba bueno, prozesoen bitartez be bai, ba aldatu egin behar dala eta bueno, ni pentsate dut hori ikusten dela eta datuak erakargarri direla kasu honetan. Eta gero, bebai ikusten da beste igoera, bueno, nabarmena, ezta? Eta da oreka sektorean, ezta? Baia batez be horre gehiena da bebai ba komedore kolektibo horretan, eh? Azkenean Euskadin pila ba jente egunero jaten dau jantoki kolektiboetan, bai eskolakoen eskolakoak edo baita ospitalak edo baita lantoki batzuek badeko ieze be bai eta badakigu hor ba bueno bai plateretatik eta bai askotan sukaldean soberakinekin ba bueno asko galtzen dana, ezta? Eta hor ikusten da ba oraindela 4 urte baino datuek askoz hobeagoa dira kualitatiboki ikusita, ez? Azkenean be hori be kontuan eukin behar da.
Euskadin urtean 247.000 tona baino gehiago sautzen dira. Hau da, pertsonako eta urteko 111.75 kilo eta 2022ko datuak azaleratuta apur bat handiagoa da, baina uneko bat handiagoa besterik ez. Beste herrialde batzuekaz egin dozue Arantzako onparea, señorik, zelan gago sarlo honetan beste lurralde batzukaz alderatuta?
Bueno, estatu mailan gu gara bakarrak horrelako diagnosi bat egin dugunak. Orain dela urte bakarrak izan ginen eta 4 urte pasata gero bebai bakarra gara. Ze azkenean guk kate osoaren analisia edo diagnosia inok ez dauen orain arte. Orduan Espainia mailan ezin gara konparatu askorik. Eta Europa mailan pasatzen da, claro, Europak estatuen datuek badekoz, ba Espainiako datuek ezin dauz euki. Orduan, bueno, han Europan ematen dabe bakotxeko edo pertsona bakotxeko 130 kilo zautzen dirala. Baina, bueno, ez dakit horre datuak, ez dakit nundik ataraten diren egia esan, orduan, ze, klaro, hemen oin derrigortute gauz, estatu guztia gauz, derrigortute 2022 aurrera badatu horrek Europara bidaltzeko. Baina egia da Espainia mailan ez ministeritzatik ministeritzak egiten dugu etxeetako panel bat edo bai egiten dugu, baina beste kateko beste zatiak ez dauz aztertzen. Eta beste erkidegoak be ba igual egin dabe zatika edo arloka, bai ez da behin bere osotasunean kate osoaren analizia. Orduan ezin gara konparatu holan argi eta garbi, baina bueno, azkenean danak larregi zautzen dugu eta onura margen asko dekogu eta horretan lan egin behar dugu, baina egia da gure kasuen argazkia nahiko sakona dakagula, ze egia da kontuan eukin behar dabe bai, oindala 4 urte bakarrak izan ginen, lehenengoak izan ginen olako diagnosi egiteko, eta askotan galdetzen zenuan edo enpresetan edo etxeetan eta kontzeptua bezan ondo ulertzen, ze azkenian batzuentzako adibidez naranjaren azala ez da zautzea, botatzea ez da zautzea, baina hori be konputuan sartzen da. No comestible, baina bai da bebai zauketa. Orduan, konzeptu aldetik eta metodologia aldetik bebai, oindala urtetik ona, asko mejoratu dugu, horregaiti dinot, kuantitatiboki igualdatuak antzekoak ikusten dira, baina kualitatiboki gerotak gehiago ulertzen da dira kontzeptuak, gerota datuak askoz be hobeagoak dira gero ekintza martxan jartzeko, ezta? Azkenean kontuan eukin behar dira matizak eta oso garrantzitsua dirala, gero berrerabiltzeko edo beste soluzio batzuk topateko, ba hori kategorizazioa eta horrelako gozak oso garrantzitsua dira. Orduan, esan geinke pasaban Ariñauko diagnosiatanen artean datoak kualitatiboki askoz be hobeagoa dekogula.
Eta herritarrok geuk gure egunerokoan zeintzu dira janaria alperrik ez galtzeko hartu geinkesan ohitura errazak, baina eraginkorrak.
Bueno, bani beti esaten dut, denpora purbet hartu behar dala janaria kudeatzeko. Lehenengo planifikatzeko apurbet zer behar dugun, da zer erosi behar dugun. Azkenean, kontuan eukin behar dugu zenbat pertsona garen, zenbat janari eukingo dugu zen, edo zenbat janordu eukingo dugu zen, erosketak egin baino lehenago. Eta gero, bueno, ba, soberakina badagoz, gero soberakin horrek ondoku deatu. Ni beti izaten dut azkenean kongelatzeko aukera beti dago, ala. Ja, sukaldatuta dagoela, sartu taperra baten eta kongelatu. Sukaldatuta ez dagoana, bai alperre galdu baino lehenago, ba, bihurtu beste guza baten, edo pure batzuk egin, edo beste modu bat. Ni pentsatu dut apurbe dala antolakuntza gauza. Eta gero, bebai, ba, askotan ofertak eta horre gauzatan bai kontuan eukin, ba, ez erostea konsumituko dozuna baino gehiago. Barrin da, bai segun perecederoa bada edo ariñago alperre galtzen dana. Zazkenean kontuan eukin behar da, gehien alperre galtzen dala da frutak eta berdurak eta gero bebai kadukaten diran geuzak. Beste guztiak, ba, ez dau arazorik. Zazkenean osasunen kalterako, konsumo preferente edo esaten dan produktuak horrek ez deko arazorik. Baina bai kadukatzen diranak edo epe laburrean alperre galtzen diranak, ba, bueno, horrek denporeagaz ondo kudeatu, lehenengo ondo erosi eta gero etxean deko guzenean ondo kudeatu, vigilatu bebai gure despentsatan edo bebai esos gailuan, ba purbet, ba ez itxian azkenengo momentuan konsumitzeko eta hori da purbet denporia be bai eukin. Eta gero, bueno, ba edo kongelatu edo sukaldatu eta gorde edo bererabili beste goza batzuentzako. Da purbet be bai kontzientzia izetea, ezta? Eta balorea motea lehenengo indogun gastua be bai ondo aprobetxatu, kejatzen gara eta egia da. Elikagaiak prezioa ba aldatu indala eta handitu indala, ba hori kontuan eukinda, ba prezio gehiago eta gehiago aprobetxatu beharko genduzen. Orduan ez da hain zaila. Geuziera, ba purren denporea hartun eta gauzak hortik ikus puntuti bebai kontuan euki. Eta ikusi da, etxeetan ikusi da zelan murriztu dan bebai zauketa, eta hori notizi ona da. Orain dino, kopuru handian asko gara, zetana gara konsumitzaileak, eta danak konsumitzen dugu gure etxeetan, bai alanda guzti be, bai ikusita, banan-banan ikusten da zelan etxeetan ja gitzi hau zautzen da, eta horti joan behar gara gero eta gitzi hau zautzea, eta hori mentalidade hori bebai gero eroatea, bai erosten goazenean, edo bai kanpoan konsumitzen dugu zen gauzatan, gure lantegietan jaten badugu, edo bueno, eta gero bebai garrantzitsua da, ba umei bebai hori konsientzia bebai sartzea, ez da purbetak. Eureke jakitea platerean dagoena jan egin behar dela, eta ezin dugula janaria botatzen, botatu, ze gero pila ba jente dau, ba janaria ez dekoiela, eta hori be sozialki bebai kontuan egin behar dugu. Orduan, bueno, arrazoi asko dauz, ez alperri galtzeko, eta nire txate dut, merezi dabela esfortzoa purbete egitea danan artean, eta kontuan egitea.
Diagnostikoren datuak eskuetan izan da, orain jarduteko aukerea ematen dutzue, ez bakarrik etxeetan, baita be industrian bertan be, bai ez?
Bai, bueno, gu aspaldi gabizia lanean, ez da, purbete, bai, industrian, egin dugu bebai lana arloka, ez da, purbete, ostalaritzan, bebai dendatan, bebai egin dugu, ba, adibidez, eskola jantokietan, oinegiz eda bebai, orain arte legeak ez daude derrigortu. Eta oneratua kontuan eukin behar dira modu borondate arlotik landuta osala gotezan hemen jentiak hemendik aurrera ez jentia paia bai enpresak eta derrigortuta daoz kudeatzen soberakina kudeatzen datua mejoratu egingo dira ze bueno ba legeak derrigortu eiten dau baina bueno oi momentuan ganera da momentua be bai apurbet irtenbideak eta sortzeko soluzioa sortzeko gu gaoz lantzen be bai apurbet hirugarren sektoreko entitateekin be bai zelan kudeatu ba bueno soberakinak ba jantokietan eta sortzen diren soberakinek zelan kudeatu segurtasun osoarekin protokola eta eindoguz eskoletako pliego barrietan eskoletako jantokien pliego barrietan ja konzeptori bebai sartun da orain arte bebai legealdetik eta osasun neurri aldetik bueno ba ezin izaten zan atera janari horrek bebai sukaldeetatik eta orain bueno legea bebai modu batera bueno modu seguru baten lagatzen du bebai kudeatzeko ordun bueno hemendik aurrera asko betuko dira datuak eta bueno ikusiko da oinda lau urte barru ikusiko dugu zelan datuak hobeak dirala baina bueno azkenean be bai instrumentoa jarri behar dira martxan eta bueno gu hor gabiz ez da purbet ba neurriak jartzen beti elikagaien segurtasuna bermatzen eta bueno laguntzen be bai gure sektore osoari be bai baldan neurrian ba bueno hobeto kudeatzen euren soberakinak lehenengo prebentzioa, ez da? Albadira ez sortu edo saiestu ba hobeto baina sortzen badira bentzekero kapazizetie ondo kudeatzeko bai donazio aldeti bai berrerabilera teknika barriekin edo dana dalakoa osea moduak badaoz lo que pasa que bueno bebai danan artean sortu behar doguz bebai horrek kateak kate barriak bebai soberakin horrek ondo kudeatzeko.
Arantza Madariaga, Elika Fundazioko zuzendaria, eskerrik asko gurean izatagaitik eta elikagaien sauketaren inguruko azalpen honek emoteagaitik.
Venga, zuberi, eskerrik asko.